Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur Blöndal.
Frú forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Ég ætla nú að spyrja þessi athugasemdir ausa, háttvirtur þingmaður er búin að svara því. Mig langar til að spyrja hvort hann teldi nauðsynlegt að stjórnarandstaðan í landinu hafi dagskrárvald og geti komið sínum sjónarmiðum að í fjölmiðlum og hvort að þetta frumvarp tryggi það. Því að háttvirtur þingmaður sagði nefnilega að ríkisvaldið hefði alltaf yfirgnæfandi dagskrárvald. Síðan er spurningin hvernig telur háttvirtur þingmaður að samkeppni geti átt sér stað á fjölmiðlamarkaði yfirleitt við þessar aðstæður. Finnst honum núverandi samkeppni vera lífleg og lífmannleg og sterk og koma veita ríkisútvarpinu í raunverulega samkeppni eða vill hann hafa ríkisútvarpið yfirgnæfandi á markaðum eins og er í dag? Og þá vil ég spyrja hann ef hann er hlynntu því að eins og hann talaði, hvort það veri ekki rétt að taka þá upp ríkisdagblöð líka og ríkisútgáfu bóka og annars líkt.
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari.